ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่ก็รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของนางองซานซูจีอุ้ยน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็มีการรัฐประหารแล้วครับในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันนั้นนางองซานซูจีและคณะก็ถูกควบคุมตัวแล้วครับเป็นธรรมเนียมกักตัวไว้นั่นคือการรัฐประหารยึดอำนาจของทหารเพราะว่าทหารบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะมีการโกงเลือกตั้งอย่างโมโหลานทหารเลยยึดอำนาจเลยบอกหลายครั้งแล้วทีนี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับทหารก็มีพอสมควรนะออกมาตีหม้อเคาะกระทะประชาชนชาวเมียนมาแถวท่าขี้เหล็กนะครับซึ่งเมืองท่าขี้เหล็กนี่จะอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ้านเราผมก็ไปมาหลายครั้งเหมือนกันแถวๆนั้นชาวบ้านของเมียนมาก็ออกมารวมตัวกันบริเวณถนนบ้านสันทรายไตนะครับใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานั่นแหละซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่สองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่6กุมภาพันธ์2564นะวันนี้วันที่7แล้วเพื่อทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านพลเอกมินออนไลน์ผู้บัญชาการอาวุโสซึ่งเป็นทหารสูงสุดของเมียนมานะครับนะพลเอกมินออนไลน์เนี่ยนำกองทัพยึดอำนาจบริหารประเทศของซูจีเลยนะครับว่าจะมีการประชุมสภาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564รัฐประหารก่อนเลยคนที่ออกมาเดินขบวนสวมใส่เสื้อสีแดงและหน้ากากอนามัยสีแดงนะครับมีสัญลักษณ์พรรค NLD เข้าร่วมกิจกรรมชู3นิ้วครับมีการจุดประทัดแล้วก็ปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนมากจากนั้นกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมอีกกลุ่มก็ได้จัดขบวนรถยนต์และจักรยานยนต์ขี่ไปตามถนนสายต่างๆของเมียนมาที่แม่สายตรงข้ามนะครับท่าขี้เหล็กนั่นแหละไปไม่ไปปล่าก็ปรากฏแต่เสียงดังไปทั่วแล้วครับขณะที่ชาวท่าขี้เหล็กก็อยู่ในบ้านส่วนใหญ่ไม่ออกมานะครับแต่ว่าพวกที่ออกมาก็เอาหม้อเอากระทะมาตีไปตามถนนสายต่างๆในท่าขี้เหล็กในขณะที่ขบวนรถของผู้ชุมนุมนั้นผ่านรูปภาพขนาดใหญ่ของอูวินมินซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีเมียนมาสังกัดพรรค NLD ที่ท่าขี้เหล็กทุกคนก็นะครับให้ความเคารพกดแตรเคาะหม้อตีกระทะเสียงดังนะครับต้อนรับนะขณะที่ปัจจุบันอูวินมินซึ่งเป็นแกนนำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ถูกจับครับพร้อมกับนางองซานซูจีแกนนำคนสำคัญถูกขังไว้ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมานะแต่อย่างไรก็ตามการจัดการชุมนุมกิจกรรมตีหม้อเคาะกระทะที่ท่าขี้เหล็กในเมียนมานั้นก็เป็นช่วงสั้นๆประมาณ30นาทีก็ยุติการชุมนุมแล้วก็มีการนัดหมายร่วมกิจกรรมกันในเวลาประมาณ2ทุ่มของคืนวันที่7กุมภาพันธ์2514นี้แหละครับคือวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยตอน2ทุ่มแล้วก็จะมีการประชุมคู่ขนานกันพร้อมๆกันกับกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่านี่แหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในจังหวัดท่าขี้เหล็กก็อยู่นิ่งๆอยู่ตอนนี้เพียงเฝ้าจับตาดูสถานการณ์เท่านั้นแหละนะ รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้เมียนมาก็ปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ Facebook ก็เล่นไม่ได้ Instagram ก็ไม่ได้นะแต่ว่าชาวบ้านที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยก็แห่กันมาซื้อซิมมือถือที่ฝั่งไทยแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะแม่สายเดินข้ามสะพานต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปก็ใช่แหละแถวนั้นอยู่ริมชายแดนเลยมาซื้อซิมโทรศัพท์มือถือ D-Tag AIS True เพราะว่าสามารถรับสัญญาณฝั่งไทยได้แม้ว่าทางเมียนมาจะปิดทุกอย่างก็ตามในการสื่อสารนะครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดในเรื่องของการรัฐประหารแต่อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นมันก็ต้องมีเหตุมาแล้วครับจนถึงวันนี้ผมก็เล่ามาหลายตอนแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ไม่คิดว่าวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีการรัฐประหารนะครับไม่ได้คาดการไว้เหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นทําแม่งทําแม่งอยู่แหละก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลมาผมเล่าไปหลายตอนแล้วก็ขอย้อนกลับไปตอนที่ว่าเมื่อปี2532ในช่วงนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ก็สลายตัวนะครับนะนับตั้งแต่ประเทศพม่าได้เอกราชจากการปกครองของอังกฤษเป็นต้นมาขบวนการคอมมิวนิสต์ก็ถือว่าหอกข้างแคร่ละครับมาทุกยุคทุกสมัยนะหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษมาในตอนแรกๆนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ก่อความไม่สงบตามเมืองต่างๆของประเทศพม่ากระจายไปอย่างไม่เป็นระบบนะเองหยุดค่าแย่เองแย่ค่าตามนะครับเองแย่ค่าตีเองหนีค่าตามนะครับนั่นคือคติของกระบวนการคอมมิวนิสต์นะแล้วก็มีการต่อสู้กันที่เทือกเขาพะโคซึ่งเป็นป่าเขาลำเนาไพรเขาชอบนะครับคอมมิวนิสต์นี่คือป่าล้อมเมืองนะครับหรือบางทีก็บุกเข้าไปที่มณฑลฉานทางตอนเหนือนะจนภายหลังจำกัดบริเวณในรัฐฉานเท่านั้นคือแคบลงพรรคคอมมิวนิสต์มีกองกำลังติดอาวุธเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็มีการสนับสนุนจากจีนนะครับนั่นแหละทั้งในเงินทั้งในอาวุธฝึกฝนจากประเทศจีนมาเรื่อยละครับจนกระทั่งถึงรัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงความช่วยเหลือจากจีนก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะแต่ว่าเมื่อลดน้อยถอยลงไปแล้วนะทางคอมมิวนิสต์ก็ต้องหาหนทางที่จะหาเงินมาสำคัญที่สุดคือผลิตยาเสพติดนะครับคือฝิ่นปลูกเลยครับฝิ่น 80% ของพื้นที่ของประเทศนี่ปลูกฝิ่นเลยนะครับคอมมิวนิสต์ปลูกฝิ่นแล้วก็กรีดฟินส่งไปเป็นเฮโรอีนนะครับผลิตเลยแล้วก็ส่งข้ามมาบ้านเราในตอนนั้นก็ทำให้ขบวนการคอมมิวนิสต์มีความพร้อมมีกำลังมีอาวุธมีเงินเส้นสายทางธุรกิจนะครับนอกจากค้ายาเสพติดแล้วก็ยังควบคุมทางการค้าไม่ว่าจะเป็นค้าหยกค้าอัญมณีเพชรพลอยต่างๆอู้ยมากมายไก่กองที่พม่าเนี่ยรวมทั้งไม้สักด้วยนะแล้วที่สำคัญก็คือเอาสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับประเทศจีนนะครับประเทศจีนก็แลกเปลี่ยนกับพวกคอมมิวนิสต์ส่งกันไปส่งกันมานะโดยเฉพาะกระบวนการค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียงและพวกเรารู้จักกันดีคือขุนซาละครับขุนซานี่ถือว่าเป็นกองกำลังที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเขาก็แยกตัวนะครับแยกตัวออกมานะแล้วก็ทางขุนซาเองก็ว่าจ้างชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนคือรัฐฉานแถวๆนั้นชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ซึ่งมีผลประโยชน์คือกลุ่มว้าครับดังมากครับกลุ่มว้านี่ว้าแดงเนี่ยนะจนกระทั่งว่าสามารถกู้อำนาจในการผลิตยาเสพติดได้มีโรงงานมากมายตามแนวชายแดนไทยในตอนนั้นแต่ในเดือนมีนาคม2532ชาวว่าก็มองเห็นช่องทางการหาเงินได้มากกว่าการเป็นทหารเพราะว่าไปรับจ้างก็คงตายอย่างเดียว นะก็เลยแยกตัวออกมาจากคอมมิวนิสต์ในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ของจีนก็ให้สัญญาผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในตอนนั้นว่าถ้าละทิ้งการต่อสู้ในพม่าก็จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมณฑลยูนนานของจีนได้เพราะว่ามณฑลยูนนานกับรัฐฉานก็ไม่ได้ไกลกันนะครับไม่ได้ไกลกันเลยคือสมัยก่อนเขาเดินทางค้าขายกันได้นะครับมีขบวนคาราวานเอาสินค้าใส่หลังม้าใส่หลังลาเดินมาจากยูนนานมาถึงรัฐฉานได้สบายเลยการค้าขายแม้แต่ยูนนานเองมาถึงเชียงใหม่ยังมาได้นะครับญาติพี่น้องของเจิ้งเหอเนี่ยนะเดินมาจากยูนนานมาจนถึงเชียงใหม่นี่ขอท้าความนิดนึงแล้วตอนนี้ญาติของเจิ้งเหอก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเจิ้งเหอก็คือกัปตันเรือในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อนะครับแล้วก็เจิ้งเหอเนี่ยมีบ้านถิ่นลำเนาอยู่ที่ยุนนานแต่ถูกกวาดต้อนไปยังเมืองหลวงตอนนั้นนะครับในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นั่นแหละนั่นถ้าพูดไปแล้วมันก็ยาวเอากลับมาคุณอลงหมายความว่ามณฑลยูนนานนี่ก็ยังติดต่อนะครับกับพม่าได้เพราะฉะนั้นถ้าคอมมิวนิสต์ในพม่าสู้ไม่ได้ก็ไปอยู่ยูนนานแล้วกันแล้วตอนนั้นคอมมิวนิสต์ในปี2532เป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม่ก็เริ่มเบื่อวิธีการกวาดล้างภายในประเทศนะครับก็พยายามที่จะไม่สู้แล้วใจออกก็จะหันไปสนับสนุนตามแนวทางประชาธิปไตยแทนก็เลยหันไปหาพรรคเพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีและอูถินอูแทนนะครับทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ในพม่าก็สลายตัวไปในที่สุดนะทีนี้การสลายตัวของคอมมิวนิสต์ก็ช่วยให้รัฐบาลพม่าทหารในตอนนั้นนะครับก็เพิ่มกำลังไปต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยเยอะครับชนกลุ่มน้อยในพม่าเนี่ยอย่างน้อยมีอยู่17กลุ่มนะครับที่มีปืนนะครับมีกำลังพลและมีเงินที่จะต่อสู้กับรัฐบาลพม่านะแล้วทีนี้ทางรัฐบาลทหารพม่านอกจากจะไปต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังช่วยนะครับไปทำการค้าขายฝิ่นแทนนะครับทีนี้เพราะไม่รู้จะหาเงินมาทางไหนก็ปลูกฝิ่นแล้วกันรัฐบาลแทนพรรคคอมมิวนิสต์ในพม่าทีนี้เจ้าที่รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยในตอนนั้นก็หาผลประโยชน์จากฝิ่นนะครับแต่ว่าก็อยู่แบบลับๆนะคือรัฐบาลเองไม่ใช่ว่าเอ้ยเปิดประเทศแล้วปลูกฝิ่นไม่ใช่อย่างนั้นก็คือไปทำแบบลับๆไปของพวกนี้ทำเปิดเผยไม่ได้ไปทำใต้ดินนะเพราะว่าการขายฝิ่นนั่นแหละมันก็จะได้เงินมาฟื้นฟูประเทศในส่วนหนึ่งนะเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในตอนนั้นเพราะว่าประเทศพม่าปิดประเทศนะครับไม่ได้คบค้าสมาคมกับใครนะพอเป็นรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่โดดเดี่ยวนะครับเงินที่จะได้มานั้นก็ต้องอาศัยพวกยาเสพติดพวกฝิ่นอะไรประมาณนี้ครับที่จะต้องไปทำเฮโรอีนเอาไปขายต่างประเทศผ่านประเทศไทยบ้านเรานี่แหละทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยตรงกับสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ไปที่กรุงย่างกุ้งเลยครับตอนนั้นยังเรียกว่าเป็นประเทศพม่าอยู่ไปพบพลเอกซอมมองพลเอกซอมมองก็ไปรับถึงสนามบินก็มีการเจรจาค้าขายกันนะครับรู้ว่าพม่าเองก็ต้องการเงินก็เลยไปสัมปทานจับปลาในน่านน้ำพม่าปลาเยอะครับที่พม่าเนี่ยนะบ้านเราก็อยู่ใกล้เกาะ2ใช่มั้ยเออนี่เกาะ2นี่เล่าให้ฟังนิดนึงหลายท่านเรียกเกาะ2เกาะ2ผมไปมาแล้วครับมันไม่ได้เป็นเกาะนะครับเกาะ2มันเป็นแค่เหมือนกับเขาเรียกว่าคาบสมุทรยื่นลงมาแต่เกาะจริงๆคือเกาะสนนะครับเกาะสนที่เขาเปิดคาสิโนนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปเล่นคาสิโนนะครับแต่ไปเกาะ2พลเมืองบ้านเขาก็อยู่ในนั้นก็มีหลายเชื้อชาติเหมือนกันมีหลายศาสนามีทั้งพุทธมีทั้งมัสยิดอิสลามก็มีครับแถวนั้นก็อยู่กันสงบสุขไปดูกันนะที่พม่านั้นยังมีทรัพยากรมากมาย ในตอนนั้นพลเอกชวลิตยงจยุทธผบ.ทบ.ก็ไปร่วมกันเจรจาสัมปทานปลาคือไปประมงนะครับสัมปทานตัดไม้สัมปทานขุดหาอัญมณีนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ได้เงินตอบแทนไปกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นข้อตกลงเห็นไหมนี่คือความตกลงไทยพม่าในตอนนั้นนะครับเราก็อาศัยช่องทางนี้แหละที่เขาลำบากนะในปี2532และตอนนั้นทางอากาศเองนะครับเขาก็ดูแลซึ่งกันและกันละครับนะในขณะเดียวกันทางพม่าเองเขาร่วมมือกับไทยปราบกบฏกะเหรี่ยงอยู่ลำบากเลยที่นี่พวกกะเหรี่ยงพวกชนกลุ่มน้อยเห็นไหมล่ะในสมัยพลเอกชวลิตนะกับพลเอกสมหม่องตอนนั้นนะทีนี้ตัดตอนมาที่หลังงานศพของดอกขินจีดอกขินจีนี่เป็นแม่ขององซานซูจีนะครับนะเมื่อคุณแม่ขององซานซูจีสิ้นแล้วจัดงานศพแล้วสามีคือด็อกเตอร์ไมเคิลอลิสและลูกชายอเล็กซานเดอร์และคิมก็กลับประเทศอังกฤษนะแต่ซูจีไม่กลับนะครับซูจีไม่กลับจริงๆแล้วซูจีก็ถ้าไม่มีเรื่องอะไรแกคงจะกลับอังกฤษนั่นแหละแต่ว่านี่มันมีเรื่องมีราวและที่สำคัญคือพ่อแกคือองซานเนี่ยชาวพม่าในตอนนั้นนับถือองซานเป็นวีรบุรุษการกอบกู้เอกราชให้พ้นจากอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าพ่อของเขาถูกยิงเสียชีวิตในขณะที่อายุเพียง32ปีประมาณนั้นน่ะกำลังประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราวกันอยู่คนพม่าก็เลยชูซูจีนี่แหละขึ้นมาแทนซูจีก็ไม่กลับอังกฤษแล้วซูจีก็เริ่มออกหาเสียงคราวนี้ซูจีไปที่แขวงอิราวดีซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองหลวงย่างกุ้งในตอนนั้นการเดินทางในอิราวดีก็ลำบากครับสมัยนั้นถนนหนทางอยู่ในสภาพอิโลโคเครกบางแห่งก็ต้องอาศัยเรือหาปลาลำเล็กๆบางแห่งก็ต้องนั่งเกวียนไปนะเวลานั้นก็มีอันตรายเพิ่มขึ้นก็คือว่าแรกๆที่ออกหาเสียงนั้นตำรวจท้องถิ่นหรือตำรวจภูธรบ้านเรานี่แหละลักษณะนั้นนะตำรวจก็ดูห่างๆไม่ได้เข้าใกล้แต่อย่างใดแต่เวลานั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เริ่มเข้ามาวุ่นวายรวมทั้งทหารด้วยทหารนั้นแม้นยืนอยู่เฉยๆแต่ก็ขึ้นไกปืนไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะยิงเหมือนกันทำให้คนที่มาฟังการปราศัยขององซานซูจีก็หนาวๆร้อนๆว่าจะถูกยิงหรือเปล่าวันนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยซูจีก็ถือว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของรัฐบาลทหารพม่านะครับแล้วทหารก็พร้อมจะยิงขึ้นไกลปืนไว้แล้วนะนั่นคือสิ่งที่ยากลำบากเพราะว่าซูจีนั้นเนี่ยคนชื่นชอบเพราะว่าเป็นลูกสาวขององซานนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็รัฐบาลทหารพม่าก็อยู่ลำบากก็เริ่มจับกลุ่มพรรคพวกขององซานซูจีเริ่มต้นจับเลยครับวันที่21มกราคม2532เมื่อซูจีไปหาเสียงที่เมืองเบาเซ็งคืนวันนั้นซูจีและผู้ขบวนการก็เข้าพักในบ้านนะครับที่อยู่ที่นั่นแหละที่เบาเซ็งแต่ไปรู้ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นผู้สนับสนุนพรรคจำนวนหนึ่งถูกจับครับนะซูจีเองก็ไม่รู้ว่านอนหลับไปแล้วนะซูจีเองก็ตรงไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายโดยขู่ว่าจะไม่ไปจากเบาเซ็งจนกว่ารัฐบาลจะเลิกเล่นสกปรกแบบนี้คือไปจับผู้สนับสนุนเขาบางครั้งรถที่ซูจีจะเดินทางไปหาเสียงตามที่ต่างๆเนี่ยถูกปิดกั้นไม่ไปต่อครับลำบากเลยครับตอนนั้นปี32นะครับไม่ใช่ปี64แบบนี้แต่ซูจีก็ไม่ได้หวั่นไหวหวาดหวั่นอะไรแต่ผมว่าลึกๆก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ ธอเป็นผู้หญิงอ่ะนะเราคิดว่าฉันผู้หญิงใครจะมาฆ่าผู้หญิงใช่ไหมเธอเป็นผู้หญิงนี่ความได้เปรียบของผู้หญิงคือตรงนี้ครับนะพวกโจรพวกอะไรเวลาเป็นมือปืนรับจ้างเขาจะไม่ฆ่าผู้หญิงและเด็กนะเออสำคัญเหมือนกันนะสัจจะโจรเนี่ยคือจริยธรรมโจรเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าผู้หญิงและเด็กใช่ไหมนะซูจีก็เลยไปได้ครับทีนี้ไปหาเสียงไม่กลัวนะครับไม่ช้าไม่นานสื่อต่างชาติก็เริ่มรู้เรื่องราวของซูจีว่าการเดินทางไปหาเสียงของนางซูจีนี่มันลำบากยากแค้นถูกกีดกันจากทางรัฐบาลทหารในเวลานั้นยกซูจีขึ้นเทียบชั้นมหาตมะคานทีเลยครับทีนี้บางทีก็ขึ้นเทียบชั้นมาร์ตินลูเธอร์คิงประมาณนั้นแต่ว่าสมาชิกพรรคเพื่อประชาธิปไตยถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็ถูกกักตัวไว้เพียง 2-3 วันก็ปล่อยที่ปล่อยคือไม่มีข้าวจะให้กินสงสัยจุดประสงค์เพียงการเตือนนะครับทำมาอีกจับอีกว่าใครเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงในพม่าเนี่ยไม่ใช่ซูจีประมาณนั้นเนี่ยคือสั่งสอนนะครับแล้วนายพลจัตวาเมียนอ่องของกองทัพรัฐบาลในตอนนั้นก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับซูจีแล้วที่จับนี่คือเตือนนะประมาณนั้นวันที่5เมษายน2532ซูจีไปหาเสียงในเขตแม่น้ำอิราวดีลำบากไปก็ลำบากทั้งนั่งเรือทั้งนั่งรถทั้งนั่งเกวียนไปกันซูจีและคณะก็ต้องหยุดพักค้างคืนแหละครับมันไปไม่ถึงอิราวดีค้างคืนที่เมืองยานดวงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานุไบประมาณ2หรือ3ชั่วโมงทางรถยนต์มีการวางแผนกันว่ารุ่งเช้าจะขับรถเพื่อเยี่ยมเยียนสาขาของพรรคและหาเสียงกันที่นั่นจากนั้นก็จะลงเรือไปตามหมู่บ้านริมน้ำในเวลาบ่ายแล้วก็จะกลับดานุไบในคืนนั้นแล้วก็ขับรถไปที่ยานดวงในวันรุ่งขึ้นนั่นแต่ทันทีที่ขบวนรถของซูจีเข้าใกล้เมืองดานุไบก็เห็นว่ามีกองกำลังทหารเพ่นพ่านมาตามถนนมากกว่าปกติแนวนี้ไม่ใช่มาต้อนรับมาถือปืนมาด้วยนะพร้อมปลดเซฟตี้แล้วเรียบร้อยทำมาก็ยิงนะถนนบางสายมีรถบรรทุกทหารปิดกั้นไว้เอาละสิยังไงวินเทียนซึ่งเป็นผู้ติดตามซูจีคนหนึ่งได้ข่าวว่าชาวเมืองดานุไบถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกมาต้อนรับซูจีไม่เช่นนั้นจะถูกยิงขบวนของพรรคเพื่อประชาธิปไตยถูกสั่งให้หยุดแล้วให้กลับไปยังเมืองยานดวงซะพอคนขับรถไม่ทำตามทหารก็สั่งให้ทุกคนลงจากรถไปไม่ได้ซูจีก็ปฏิเสธเสียงแข็งที่จะไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่เอาแล้วก็ถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งคือพูดง่ายๆทหารเถียงสู้ซูจีไม่ได้ก็เลยปล่อยให้ขบวนรถผ่านไปแล้วครับแต่อีกไม่กี่นาทีต่อมารถนำขบวนซึ่งเป็นรถของผู้คุ้มกันซูจีก็เกือบจะไปชนกับรถจิ๊บทหารแหละครับนะจะเจตนาหรือไม่ระมัดระวังยังไงก็ไม่รู้หรือจะพุ่งชนใส่กันก็ไม่รู้เหมือนกันในเวลานั้นถนนในเมืองดานุไบก็ว่างเปล่ามีเพียงทหารซึ่งยืนรักษาการอยู่ตามจุดต่างๆเป็นระยะตลอดทางที่ขบวนของซูจีจะผ่านจะเรียกว่าคุ้มกันคงไม่ใช่นะครับจนเมื่อมาถึงสำนักงานของพรรคเพื่อประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองก็พอจะมีคนมาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผิดกับที่อื่นที่อื่นไม่มีใครกล้าหืออะไรครับไม่มีใครกล้าที่จะมาทักทายหรือจะโอ้ยตีหม้อเคาะกระทะไม่มีกลัวทหารเพราะทหารถือปืนพร้อมจะยิงอยู่แล้วนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยก็มีทหารยืนคุมเชิงอยู่หน้าพรรคครับถือปืนอาวุธครบมือแล้วใครจะมาต้อนรับล่ะครับไม่มีใครอยู่แล้วหัวหน้ากองกำลังนั้นก็คือร้อยเอกมิ้นอูซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกมิ้นอองไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาคารที่ทำการพักจนซูจีเธอก็ได้เข้าไปเจรจากับทหารล่ะครับซึ่งร้อยเอกมินอูเนี่ย ก็อธิบายว่าเมืองดานุไบเวลานี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนะซูจีหาเสียงได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบซูจีจำต้องยอมรับและกล่าวปาศัยต่อหน้าคนไม่กี่คนนะครับ 2-3 คนยืนดูอยู่ก็พูดไปเพราะว่าเป็นกฎอัยการศึกทหารห้ามตั้งเหตุการณ์ปี 3-2 นะครับเอ้นี่หลังอาหารกลางวันซูจีและผู้ติดตามซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นประมาณ80คนก็ได้เดินเท้าไปที่ท่าเรือเมืองดานูไบซึ่งก็จะมีเรือคอยอยู่ประมาณ5ลำซูจีถูกบรรดาทหารข่มขู่คุกคามไปตลอดทางแล้วครับนะแล้วเวลาเธอไปทางไหนผ่านทหารไปทหารก็จะด่าโอ้โหสุดจะสรรหาแล้วบางทีก็หันปากกระบอกปืนมาที่ซูจีแล้วบอกไปซะไปให้พ้นอย่ามาแถวนี้นั่นทหารไล่เลยตอนนั้นนะที่ท่าเรือก็ยังมีทหารอีกประมาณ30นายร้อยเอกมินอูก็อยู่ที่นั่นด้วยร้อยเอกมินอูนั้นบอกให้ซูจีกลับไปเอารถแล้วไปจากดานุไบซะอย่าได้มาท่านว่าซูจีฟังไหมครับฟังครับฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกันแล้วเธอก็ยังยืนยันว่าเธอมีสิทธิ์ลงเรือจะไปไหนก็ได้ในประเทศของฉันไม่ธรรมดานะครับทางเดียวที่จะหยุดซูจีได้ก็คือจับเธอไปขังคุกซะอย่าได้ออกไปไหนในเวลานั้นตอนนั้นจับไม่ได้เธออยากไปรู้จะไปยังไงก็ไปดิใช่ไหมนะร้อยเอกมินอูก็ต้องยอมแล้วครับทำไงได้เตือนแล้วบอกแล้วก็ยังดันด้นไปไม่ยอมกลับนะครับปืนเขาก็จ่อมาทางซูจีซูจีก็ไม่กลัวแล้วก็บอกพรรคพวกว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะไปไม่มีใครห้ามฉันได้ขากลับแม้จะกลับก่อนเวลา 5:00 น.แต่ท่าเรือก็มีทหารคอยคุ้มกันอยู่คราวนี้มากกว่าตอนบ่ายซะอีกครับตอนเย็นเยอะตอนบ่ายยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนเย็นมาจากไหนก็ไม่รู้ทหารนายทหารบางคนก็มีผ้าสีแดงแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นหน่วยคอมมานโดที่แขนเสื้อด้วยวินเทียนมองเห็นความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นก็เลยแนะนำให้ซูจีไปขึ้นทางบกดีกว่าอย่ามาเลยทางเรือเนี่ยแต่ซูจีเธอก็คนด่อนคนดื้อเหมือนกันไม่ยอมไม่เปลี่ยนแผนนั่นและเชื่อให้เห็นว่าถ้าไม่ขึ้นบกที่ดานูไบก็เท่ากับว่านายพลมิ้นอองและคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายเป็นผู้ชนะนะสิกลัวทำไมลูกปืนไปกันครับทีนี้เรือก็เข้าใกล้ท่าเรือแล้วทหารเองก็จ้องปืนทำท่าจะยิงแล้วเล็งมาแล้วร้อยเอกมิ้นอูก็ตะโกนสั่งให้เรือเขาเทียบท่าบอกอย่าเข้ามาไม่เทียบแต่ซูจีบอกไม่ต้องไปสนใจมันอย่าไปกลัวมันนะครับเรือของซูจีก็จะเข้าเทียบท่าก่อนนั่นเรือลำอื่นๆก็ค่อยตามมาทีหลังให้ฉันตายก่อนเถอะขณะที่เรือของซูจีกำลังจะถึงจุดที่จะจอดเทียบท่าบรรดาทหารก็เล็งปืนมาจุดเดียวแหละครับแหมถ้าเป็นเราเราก็เห็นแนบไปแล้วใช่ไหมเล่าแต่ซูจีไม่สนใจไม่ได้กลัวอย่าไปกลัวมันในใจเป็นผู้นำแล้วตายก็ตายนะร้อยเอกมินอูก็ยังร้องตะโกนสำทับข่มขู่มาอีกซูจีก็ไม่สนใจก็เดินขึ้นท่าเรือไปวินเทียนซึ่งเป็นผู้คุ้มกันและมาด้วยก็กระโดดขึ้นบนฝั่งแล้วก็ดึงเรือของซูจีให้เข้าเทียบท่านะครับเวลาเทียบท่าก็ต้องมีคนดึงเชือกก็เทียบท่าใช่ไหมล่ะวินอูกระโดดขึ้นฝั่งก่อนแล้วก็ดึงเชือกมาแล้วก็นะจะได้เรือซูจีจะได้เทียบท่านะพอขึ้นฝั่งปั๊บทั้งซูจีและวินเทียนพร้อมกันนะก็ตกอยู่ในวงล้อมของทหารพม่าล่ะครับตอนนั้นแล้วบรรดาทหารต่างๆที่อยู่ตรงนั้นก็ผลักสายให้ขึ้นเรือกลับไปที่เรือนะอย่าลงมายื้อยุดถือกระชากกันอยู่พอสมควรในขณะที่ซูจีเองก็สั่งมาให้อย่าไปสู้อย่าไปตอบโต้ จนท้ายที่สุดฝ่ายทหารก็ถอยห่างครับเพราะเธอไม่ตอบโต้ไม่หือไม่อือนะเสียงใครตะโกนคนหนึ่งนะกล้องมาจากข้างหลังนะตะโกนบอกว่าปล่อยดอองซานซูจีดอองซานซูจีจงเจริญเห็นไหมแล้วจากเสียงเดียวก็กลายเป็นหลายเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปล่อยดอองซานซูจีดอนี่คือดอขินจีเป็นแม่นะครับคือเขาเอาชื่อแม่คำแรกมาใส่องซานคือชื่อพ่อนะครับซูจีเนี่ยก็คือชื่อซูจีชื่อเขาอ่ะนะชื่อคุณองซานซูจีนี่แหละคือชื่อเต็มเขาเมื่อทุกคนขึ้นฝั่งหมดแล้วซูจีก็บอกว่าจะเดินกลับไปที่สำนักงานของพรรคอย่างสงบและเธอก็จะเป็นคนนำห่างออกมาจากท่าเรือเพียงไม่มากก็มีนายทหารสามนายมาขวางอีกขวางทางเดินนะอย่าไปไหนนะครับแล้วก็ยังถือปืนอีกปืนนั้นปืนอัตโนมัติมองเห็นแล้วเนี่ยผลิตในเยอรมันจ่อมาที่หน้าของซูจีซูจีก็ตำหนิทหารเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มน้อยๆที่มุมปากว่าไม่ควรร่ารานเธอจนเกินไปนะคะควรปล่อยให้ดิฉันผ่านไปดีกว่าไหมพูดดีๆเพราะๆซูจีพร้อมกับพูดพร้อมกับใช้นิ้วแตะที่ปากกระบอกปืนโอ้เธอไม่กลัวแล้วให้ลดต่ำลงมาปืนกระบอกนั้นก็ถูกกดลงไปด้วยปลายนิ้วน้อยๆของซูจีทหารก็ไม่กล้ายิงนะครับเฮ้ยเป็นเราก็ไม่กล้ายิงนะเห็นไหมไม่กลัวเธอไม่กลัวเธอเอามือแตะที่ปากปลายกระบอกปืนแล้วกดลงเมื่อแน่ใจว่าอันตรายจะผ่านพ้นไปได้จริงๆหรือไม่นั้นเวียนเทียนขออภัยวินเทียนครับคนนี้เขาเป็นคล้ายๆบริการแล้วก็มีธงประจำพรรคอยู่ในมือของซูจีนะวินเทียนบอกว่าเขาจะเดินนำหน้าแทนแล้วกันเธอพยักหน้าเธอนี่คือซูจีพยักหน้าเงึกๆแล้วก็ปล่อยให้วินเทียนเดินหน้าไปพอมาถึงบริเวณตลาดซึ่งวันนั้นปิดตามคำสั่งของทหารก็เห็นพลทหารแม่นปืนจำนวนหนึ่งนั่งคุกเข่าในท่าพร้อมจะยิงวินเทียนแล้วก็ซูจีนะครับแต่ว่าซูจีก็ไม่ได้สนใจสไนเปอร์อะไรเดินต่อไปเห็นอยู่ไม่มีใครตะโกนออกจากบ้านแม้แต่คนเดียวกลัววินเทียนคือคนที่เป็นบอดี้การ์ดของซูจีในเวลานั้นก็เดินต่อไปข้างหน้าตามคำสั่งแล้วก็รู้ตลอดเวลาว่าซูจีกำลังเดินมาข้างหลังผมว่าวินเทียนแกก็เสียวสันหลังอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นพอทหารล้อมแล้วก็มีเสียงร้อยเอกมินอูตะโกนเตือนผ่านเครื่องขยายเสียงว่าถ้าก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเดียวทหารจะยิงนะวินเทียนนั่นแหละซึ่งวินเทียนคนนี้ถือธงนะครับประจ้องดูบรรดาทหารที่อยู่เบื้องหน้านะทหารเนี่ยเขาก็กลัวนะครับเป็นเล่นไปมีปืนอยู่ดวงตาเขาเห็นแล้วแววนี่แววของความหวาดกลัวคนเหล่านั้นชัดเจนนะครับส่วนร้อยเอกมินอูผู้สั่งการนั่นก็เช่นกันแล้วครับปากก็สั่งแต่ว่าใจนี่อยู่ตะตุ่มเหมือนกันเพราะเป็นคนชาติเดียวกันเป็นผู้หญิงด้วยคือซูจีจะยิงหรือก็ไม่ใช่เหตุแกก็เดินมาดีๆแต่เขาก็ควบคุมตัวเองได้เอาไปเอามาก็ใจอ่อนนะครับทำอะไรซูจีไม่ได้ก็เลยไปแยกย้ายกันไปอยากไปไหนก็ไปประมาณนั้นร้อยเอกมินอูก็สั่งทหารนะครับไปที่วินเทียนนะครับอีกครั้งหนึ่งบอกให้เธอเดินต่อไปอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเดินตามมาข้างหลังก็หยุดเดินไปหมดแล้วถ้าทหารต้องการยิงซูจีนะครับไม่ต้องการให้คนอื่นพลอยรับเคราะห์ไปด้วยจึงบอกให้มินอูหยุดหมายความว่าถ้าจะยิงฉันคนเดียวอย่าไปยิงคนอื่นนะในตอนนั้นเหตุการณ์มันวิกฤตแล้ววินเทียนได้ยิงเสียงคลิกของปืน เสียงคลิกไม่ได้เสียงโป้งนะครับก็คือเขาลดล็อกแล้วในตอนนั้นทีนี้มินอูนายทหารของเมียนมาหรือทหารพม่าได้สั่งการว่าจะมา1ถึง3เมื่อถึง3ก็ให้เริ่มยิงเสียเหมือนกันนะตอนนั้นวินเทียนผู้นำหน้าซูจีหลับตาปีเลยครับรอความตายทหารจ้องปืนมาแล้วแล้วก็ถูกสั่งว่า1 2 3มันยิงตายแน่แต่ความตายนั้นก็ได้ไม่ได้มาถึงนะครับวินเทียนได้ยินเสียงตะโกนและเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าพอลืมตาขึ้นก็เห็นทหารลดอาวุธลงแล้วก็เห็นซูจีกำลังเดินหน้าเข้าไปหาทหารครับทีนี้โอ้โหใจเด็ดจริงๆผู้หญิงคนนี้นะครับตลอดเวลาที่เดินไปแกไม่ได้หยุดเลยนะครับซูจีแต่พวกผู้ชายใจไปอยู่ตะตุ่มหมดแล้วนะครับในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นพันตรีคนหนึ่งยกเลิกคำสั่งของมินอูอย่ายิงนะครับอย่ายิงคือแกยิงเตือนว่าอย่ายิงคือมินอูแกเป็นร้อยเอกร้อยเอกคนนี้แกแทบจะคลั่งอย่ายิงแล้วเมื่อกี้นะครับนายพันตรีคนนี้ก็ตะโกนด่ามินอูคนนี้ก็ตะโกนด่าพันตรีที่สั่งห้ามเขาไม่ให้ยิงนะแล้วมินอูก็ดึงแถบเครื่องหมายหน่วยรบพิเศษออกจากแขนของตัวเองว่างลงพื้นเลยโอ้โหสุดยอดตอนนั้นคือขัดคำสั่งผู้ว่าบัญชาแล้วนายพันตรีนี่ห้ามไม่ยิงจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเอกมินอูก็ต้องการฆ่าองซานจริงๆเหมือนกันห้ามแล้วก็ไม่ใครฟังนะครับบอกมาให้ไปก็ยังเดินไปอยู่นะแต่โชคดีว่าในพันคนนี้ห้ามซะก่อนวันนั้นก็ถือว่าวิกฤตนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าองซานพ้นความตายมาหลายครั้งนะครับพ้นอุปสรรคมาหลายครั้งแล้วครั้งที่ถูกจับในเวลานี้ที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564นั้นไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเป็นหลายๆครั้งที่เธอทั้งกักตัวเป็นเวลานานถึง10ปีก็มีเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในประเทศเมียนมาหรือพม่าเดิมก็คงจะต้องว่ากันยาวคนพม่าเองก็คงจะลำบากต่อไปนะครับซึ่งเราก็ขอส่งกำลังใจไปช่วยล่ะครับกับชาวเมียนมาทุกคนขอให้อยู่อย่างสงบสุขเพราะว่าถ้าเมียนมาสงบสุขบ้านเราก็จะสุขไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือรายการหนึ่งเท่ากาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันแล้วครับมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าเรื่องราวเล่าแบบนี้หาได้ยากเหมือนกันผมก็หาข้อมูลมายากนะครับในเว็บก็มีสั้นๆเป็นแค่ข่าวสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาสาระที่เป็นบันทึกจริงๆแล้วเนี่ยหายากขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม1ถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ